«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Падвядзем вынікі 5 лютага. Нашыя тэмы. Прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў паабяцаў разабрацца з фактамі дэмпінгу з боку Беларусі. Скончыў жыццё самагубствам яшчэ адзін грамадзянін Расіі, якога хацелі выслаць з нашай краіны. Чарговы гучны суд над медыкам-карупцыянерам. Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна ў праграме «Петарда». Прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў паабяцаў разабрацца з фактамі дэмпінгу з боку Беларусі. 5 лютага ён наведаў шчарбінскі ліфтабудаўнічы завод. Там Дмітрый Мядзведзеў паскардзіўся на канкурэнта магілёўскі завод ліфтавага машынабудавання. Сказалі, што ён мае сур'ёзную дзяржаўную падтрымку, з-за чаго прадукцыя каштуе танней і пастаўляецца ў Расію, ствараючы канкурэнцыю. Цытую словы Мядзведзева. Што тычыцца беларусаў, за аднаго боку канкурэнцыя, гэта наогул не дрэнна, але калі яна не зусім добрасумленная, іншымі словамі, аб'ём датацыі на ўзроўні дэмпінгу, то гэта падстава для таго, каб разбірацца. Усялякая кааперацыя павінна быць узаемная, інакш навошта гэта патрэбна, заявіў Дмітрый Мядзведзеў. Ён нагадаў пра адзіны рынак Беларусі і Расіі. Калі б у нас не было адзінага рынку, то і праблем не было б, адзначыў расійскі прэм'ер. У апошнія месяцы Мядзведзеў жорстка выказваецца на тэму дачынення ў Беларусі і Расіі.
Штодзённая праграма «Петарда».
У Беларусі скончыў жыццё самагубствам яшчэ адзін грамадзянін Расіі, якога хацелі выслаць з нашай краіны. Як інфармуе партал «Тутбай», у снежні мінулага года у Лоеве суіцыд учыніў 35-гадовы Сяргей Барысаў, які атрымаў пастанову аб высылцы на 4 гады. Ён ураджэнец Беларусі, мае кватэру ў Гомелі. 17 апошніх гадоў мужчына пражыў у нашай краіне, у Лоеве жыў разам з маці-пенсіянеркай і братам-інвалідам. Рашэнне пра яго высылку 14 снежня прыняў аддзел па грамадзянстве і міграцыі Лоеўскага РАУС у інтарэсах грамадскага парадку. За год у Барысава былі два адміністрацыйныя правапарушэнні, дробны крадзеж і з'яўленне ў грамадскім месцы ў стане алкагольнага ап'янення, а за 10 гадоў – 8. Грамадзянін Расіі мусіў з'ехаць з Беларусі да 28 снежня. Знаёмая юрыст дапамагла скласці скаргу, але яе падаць не паспелі. Мужчына звёў рахункі з жыццём. Ён пакінуў некалькі запісак, у адной з іх ён абураецца, што, цытую, «міліцыя выжывае сваіх лаяўчан з Лоева ў нікуды», цытую, і не звяртае ўвагі на сямейныя абставіны. 30 студзеня па факце смерці Сяргея Барысава была адноўленая даследчая праверка. Выпадак жыхаром Лоева не адзіны, як інфармавала Еўрарадыё, у студзені 2019-га стала вядома пра смерць Віталя Кузьмянкова у Будакашалёўскім раёне Гомельскай вобласці. Грамадзяніна Расіі, бацьку 6 дзяцей, збіраліся дэпартаваць за адміністрацыйныя правапарушэнні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Амбасада США ў Беларусі заклікае пакараць тых, хто разбурыў у Курапатах лаву Клінтона. Амбасада США ў Мінску выказала глыбокую занепакоенасць тым, што ў Курапатах 1 лютага разбілі мемарыяльную лаўку, якая была ўсталявана як дар беларускаму народу ад прэзідэнта США Біла Клінтона 25 гадоў таму. Цытую заяву. «Мы заклікаем беларускія ўлады правесці расследаванне і прыцягнуць вінаватых да адказнасці. Мы перакананыя, што гэты ўчынак выклікае гіду і ў грамадзян, і ўладаў Беларусі. Знішчэнне лаўкі не адаб'ецца на падтрымцы з боку ЗША незалежнасці і суверэнітэту Беларусі, а таксама той канструктыўнай ролі, якую Беларусь адыгрывае ў рэгіёне», гаворыцца ў заяве амбасады. Амерыканскія дыпламаты адзначаюць, што лаўка, усталяваная ў Курапатах, сімвалізуе такія агульныя каштоўнасці, як рашучае процістаянне тыраніі і тэрору, і надзею, што падзеі, якія адбыліся тут 80 гадоў таму, болей нідзе і ніколі не паўторацца. Нагадаю, памятны знак быў разбіты на 4 кавалкі 1 лютага. Лаву Клінтона, усталяваную на пачатку 1994 года ў месцы масавых расстрэлаў Курапаты, некалькі разоў разбуралі вандалы, аднак абаронцы Курапатаў яе аднаўлялі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная новина у программе «Петарда». Былый депутат Палаты представников и экс-политвязень Сергей Скарабец заявил про початок кампании по подрыхтовцы до президентских выборов. Скарабец планует иметь своего представника у каждой со 110 выборчих округ. И полова людей, кажа ён, уже есть. Ранее политик обяцал по $100 за каждый собранный подпись за свое вылучение. Правда, расплатиться со сборщиками ён планует только после перамоги на президентских выборах. Цитую слова политика. «Коли пытаются, где я возьму такие гроши, я отказываю. Гэта кошт усяго одного конфискованного коттеджа у Дроздах», тлумачыць Скарабец. Старшыня Центральной выборчай комиссии Лидия Ярмошина мяркуе, что парушэнне выборчага законодаўства тут няма. У нашым выборчым законодаўстве няма паняцця датэрміновай агітацыі, кажа чыноўніца. Разам з тым яна нагадвае, што пры зборы подпісаў нельга заахвочваць выборцаў, бо гэта з'яўляецца падставай для адмовы ў рэгістрацыі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Былога кіраўніка Гродзенскага абласнога ўпраўлення аховы здароўя Андрэя Стрыжака судзяць за хабар. Прокурор просіць прызначыць яму 7,5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй ўсёй маёмасці. Дзяржабвінаваўца кажа, што хоць Стрыжак не прызнаў усе эпізоды, але яго віна пацвярджаецца паказаннямі сведкаў і доказамі па справе. Агульную шкоду ад дзеяння Стрыжака ацэньваюць у $30,000. Бок абвінавачвання лічыць, што чыноўнік атрымліваў хабар пераважна ад бізнэсоўцаў. Адвакат заяўляе, што Стрыжак не патрабаваў грошы з бізнэсоўцаў, а звычайна знаходзіў іх у перададзеных брашурах ад медтэхнікі. Па слабасці свайго характара, кажа абаронца, чыноўнік гэтыя грошы не вяртаў, пра што цяпер шкадуе. 7 лютага працягнуцца судовыя спрэчкі, тады ж, верагодна, з апошнім словам выступіць сам Андрэй Стрыжак. З вамі была Ліза Кучаравая, пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.